Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'arbdagi prokurorlar 860 million, O'zbekiston bosh prokuraturasi esa qariyb 2 milliard dollar pora olishda ayblangan Gulnora Karimova Toshkentdagi ayollar qamoqxonasidan Manzil koloniyasiga o'tkazildi. Ozodligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil manbalar uning dekabr oyi oxirlarida Manzil koloniyasiga joylashtirilganini tasdiqladi. Biroq hozircha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari bu xabarni rasman tasdiqlagani yo'q. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, 13 yildan ortiqroqqa belgilangan qamoq muddatini o'tayotgan edi. Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli Manzil koloniyasiga o'tkazilgan.
Gulnora 5-6 chemadan bilan koloniyadan xursand chiqib ketdi. O'ziga yaqin bo'lib qolgan mahkumalar bilan quchoqlashib xayrlashdi. Gulnorani Guindan kelgan odamlar va koloniyamiz rahbari Gulruh Karimova kuzatib qo'ydi.
Ozodlik manbalarining bildirishicha 52 yashar Gulnora Karimova 2024 yilning 20-dekabrida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 21 sonli koloniyadan 42 sonli Manzil koloniyasiga o'tkazilgan. Shaxsini sir saqlagan koloniya xodimi so'zlariga ko'ra, Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tuman sudining unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 74 moddasi jazoni yengilroq bilan almashtirish moddasi asosidagi ajrim bilan 19 dekabr kuni ayollar koloniyasidan ozod qilgan. Ozodlik Gulnora Karimovaga nisbatan jazoni o'rtatish tartibi o'zgargan haqidagi ma'lumot yuzasidan Ichki ishlar vazirligi, jazoni ijro etish departamenti va ombudsman idorasiga murojaat qildi, ammo hozircha bu xabarning na tasdig'i va na radiyasini oldi.
O'sha yerdagi 1-2 mahkumalarni, demak, biz advokatlarimiz boshqalarga aytishiga ko'ra, Gulnora Karimovaning kayfiyati o'sha kuni juda ham yaxshi bo'lgan. Hatto 3-4 ta chamadonlar bilan chiqib ketdi. Juda kayfiyati yaxshi edi degan gaplarni aytishgan. Bizning bilishimiz bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasi o'sha Jinoyat kodeksining 74 moddasiga ko'ra jazoni yengilroq bilan almashtirish yoki bo'lmasa o'sha o'talmay qolgan jazoni boshqa joyda o'tash degan alohida o'zining nimalari bor, normalari bor. Ana shu, demak, normalar asosida, demak, nima boshqa koloniyaga, ya'ni Manzil koloniyasiga chiqarilgan, ya'ni bu o'sha Zangiota tumanining o'zidagi 42 sonli ayollar Manzil koloniyasi deyiladi, o'sha yerga borgan.
Небо молчит. Нет ни звезды, лишь пустота.
Bir vaqtlar O'zbekistonni chorak asrdan ko'proq qattiqqo'llik bilan boshqargan Islom Karimovning siyosiy merosxo'ri sifatida ko'rilgan Gulnora Karimova oxirgi marta 2020 yili Toshkent shahar sudi tomonidan 13 yil 4 oyga ozodlikdan mahrum qilingandi. Aslida O'zbekiston bosh prokuraturasi Karimovaga nisbatan 2013 yilda jinoyat ishi ochilib, 2015 yilda 5 yillik ozodlikni cheklash jazosi, 2017 yilda esa 10 yil qamoq jazosi berilganini ma'lum qilgan. Karimova jinoiy ishni tuzish, dolomachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan. Keyinchalik O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari protestiga asosan unga nisbatan belgilangan qamoq jazosi 5 yillik ozodlikni cheklash bilan almashtirilgandi. Ammo uy qamog'i paytida Karimova bir qator qoidalarni buzgani uchun qayta qamoqqa olingani aytilgan. O'zbekiston bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan 2017 yilning 28-iyulida tarqatilgan xabarnomaga ko'ra, Karimova davlat va alohida shaxslarga keltirgan umumiy zarar miqdori 1 trillion 270 milliard 200 million so'm. AQSh dollarida 1 milliard 651 million AQSh dollari, yevro pul birligida esa 26 million yevro deb baholangan. Shu tariqa Karimova 2019 yildan beri jazoni 21 sonli ayollar koloniyasida o'tab kelayotgan.
Endi uni sog'lig'i bilan bog'liq ma'lumotlarni ham so'rashga harakat qildik. Yaxshi, juda kayfiyatlari ham yaxshi, sog'lig'i ham yaxshi degan ma'lumotlarga keldi. Lekin undan oldin shu bir ikkita norasmiy manbalar boshqalar demak uni ko'p hollarda koloniyada koloniya tartiblarini buzganligi o'sha koloniya rahbariyati bilan ko'p o'sha haligi ziddiyatlarga borgani haqida gapirishgan edi. Bu yana takror aytaman, bu bo'yicha demak rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. U demak 2020-yilda oxir marta Toshkent o'sha shahar sudini qarori bilan demak 13 yil 4 oygami bilmayman shu atrofda o'sha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Demak o'sha hisoblab ko'radigan bo'lsak, demak jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'ldi. Shuning uchun u manzil koloniyaga chiqarilgan bo'lishi mumkin.
O'tgan yil yozda u bilan bir qamoqxonada bo'lgan sobiq mahkuma uning koloniya ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylanganini hikoya qilib bergandi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyuni e'lon qilgan. Altman bilan suhbatlashgan sobiq mahkuma O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova qamoq bund ko'tardi deya hikoya qilib bergandi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 ta joyini band qilganini urg'ulagan.
Единственное, что у нее там 4 кровати, она себя огородила там простынями.
У торта кроватьны банд кылган ва өзиге чошаблардан иборат девор ясап алган. Көп халларда умуми оқатланыш тармогыдан файдаланмайды. Уни яқинлари озиқ-овқат билан таъминлайди. Бошқа маҳкумаларга қараганда унга кўпроқ миқдорда передачалар олишга рухсат берилган. У исталган нарсасига эриша олади. Кимни хоҳласа, ўша билан кўриша олади. Ko'p hollarda u isterika qiladi. Xullas u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berishganda. Ozodlikning bu boradagi so'rovini 21-sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova o'shanda ham javobsiz qoldirgan. Endilikda ozodlik manbalariga ko'ra Gulnora Karimovani manzil koloniyasiga o'tkazish qaroriga ayollar koloniyasi ma'muriyatining jazo muddati 3dan 1 qismi o'talgani haqidagi taqdimnomasi asos qilib olingan.
Aslida bu modda koloniya tartibini buzgan shaxslarga qo'llanilmasligi kerak. Gulnora jazoni o'tash tartibini surunkali buzuvchi mahkumalardan biri edi. U jazoni o'tash davrida bir necha marta qoidalarni buzgan, hayfsan olgan va ogohlantirilgan. Lekin unga gumanizm qo'llanildi.
O'tgan yillarda Karimovaning advokati hamda farzandlari unga nisbatan qamoqxonada bosim bo'layotgani, mahkuma bilan uchrashuvga ruxsat berilmayotganidan shikoyat qilib kelishgandi. Ammo rasmiylar bu iddaolarni ham rad etgan. Yaqinlari, jumladan hanuz hokimiyatga yaqin deb ko'riladigan sobiq birinchi xonim Tatyana Karimova yoki qizi Imon Gulnora Karimovaning manzil koloniyaga o'tkazilgani borasidagi xabarlarga hozircha munosabat bildirgan yo'q. Gulnora Karimova 2015-yildan buyon Yevropa va AQShdagi qator xalqaro jinoyat ishlari va surishtiruvlar figuranti hisoblanib kelmoqda. Jumladan o'tgan oy boshida Shvetsariya prokuraturasi badavlat mijozlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan Lombard Odier bankini og'irlashtiruvchi shartlar bilan pul yuvishda ayblagani ma'lum qilindi. Financial Times nashrining rasmiylariga tayanib yozishicha, bank bir necha yil davomida jumladan Karimovaning jinoiy faoliyatini yashirishga ko'maklashish bo'yicha hal qiluvchi rolni o'ynagan bo'lishi mumkin. Shvetsariya prokuraturasi taxminicha 2023-yil sentyabrda ayblov e'lon qilingan Karimova yirik miqdordagi pul mablag'larini o'zlashtirib, ularni Shvetsariyadagi tashkilot orqali yuvgan. Gulnora Karimovaning o'zi mazkur ayblovlarni rad etgan. Lombard Odie bankining sobiq xodimiga nisbatan ham ayblov e'lon qilingan, prokuratura bu ishni 2016-yildan buyon yuritib kelmoqda. Gulnora Karimovaga AQSh hukumati tomonidan ham sanksiyalar joriy qilingan. AQShning Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Karimovaga nisbatan rasmiy ayblov e'lon qilgandi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati. O'sha kezda nomlari TeliaSonera, Wimpelcom va MTS bo'lgan shirkatlardan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblangan. Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga binoan hozirga qadar bu davlatda eng katta miqdorda pora olishda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimov o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytishga tayyor ekanini bildirgandi. Ammo qaytayotgan pullarning taqdiri noma'lum. Ularning nimaga va qanday sarflangani haqida hanuz ochiq hisobot berilgan emas. Jamoatchilik faollari avval boshdan qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bilan qarab keladi.
Весь механизм называется Мюнхен.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madmarovning Gonkongga safarini tashkillagan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
Значит, речь шла о том, чтобы снова эти деньги украсть фактически.
Ozodlik surishtiruvi 2023 yil oktyabrda o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan Rustam Madumarov O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati zobitlari nazorati ostida Gulnora Karimovaga aloqador bank hisob raqamidan pullarni olish uchun Hong Kongga safar qilganini o'rtaga chiqargan. Ozodlik manbalarining ta'kidicha Madumarovga Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi. O'zbekiston rasmiylari Ozodlik surishtiruvi yuzasidan izoh bermagan. 2016-yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosdan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirdi. Jumladan mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgan haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida parallel o'tkazishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Salom. Bugun sizlarga Farg'ona vodiysidagi chegara oldi hududlarida joylashgan 3 bozor haqida hikoya qilmoqchimiz. Bozorlar Farg'ona tumanida Batken viloyatining Samarqanddagi qishlog'ida va Xo'jand viloyatining Ochqalacha qishlog'ida joylashgan. Hikoyamizni boshlashdan avval chegaralari Farg'ona vodiysida kesishgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralarining yaqin o'tmishiga bir nazar tashlaylik. O'zbekiston va Tojikiston chegarasi 1999-yildan 2018-yilgacha deyarli yopiq bo'lgan. Tomonlar o'zaro viza joriy qilgani uchun har ikki mamlakatda bir nechta o'tkazish punktlari ishlagan xolos. 2018-yilda esa O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi viza ikki tomonlama bekor qilindi. Yopiq turgan o'tkazish punktlari qayta ochildi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi esa 2005-yilning martida Qirg'izistonda yuz bergan xalq qo'zg'aloni ortidan O'zbekiston tomonidan bir tomonlama 2010-yil voqealaridan keyin esa tamoman yopildi. 2016-yil Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan keyin esa chegaralar ochila boshladi. Tojikiston bilan bo'lgani kabi Qirg'iziston bilan ham chegara masalalari yechilgan va ikki davlat o'rtasida bahsli hududlar qolmagan. Ammo 2021-yilda Qirg'iziston va Tojikiston chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar ortidan hozirgacha chegaralar yopiq. Ikki davlat o'rtasidagi bordi keldi o'sha vaqtdan beri to'xtagan. Shu sababdan Qirg'izistonning Batken viloyatida joylashgan Samarqanddek qishlog'idagi bozor hozir ancha suslashib qolgan. Bu bozor Qirg'iziston va Tojikistonning chegara hududida joylashgani sabab ikki mamlakatning o'rtasidagi savdo avval rosa qizigan. Chegaralar yopilgandan keyin esa bozor ko'plab xaridorlarni yo'qotdi.
Pul bozordan o'rik olib ketdilar, tojiklarchi. Biz o'yoqdan kartochka piyasaz optim olib keladik. Ayvay arzon edi, ana yel daqo o'ylacha.
Bu Batken viloyatidagi chegarada joylashgan Samarqanddagi qishlog'idagi haftada bir kun bo'luvchi bozor. Savdogarlarning aytishicha, bozorda savdo-sotiq 2021-yili Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgandan keyin pastlab ketgan.
O'shundan oldin bizda savdo yaxshi edi-da.
Qirg'iz-Tojik chegarasi yopilgunga qadar savdo yaxshi edi. Masalan, avval 20-30 ming so'm savdo qilsak, hozir 10-15 ming so'mlik savdoni arang qilyapmiz.
Pastda bizniki, murunqidaymiz.
Hozir yil 30.
Hozir bozorga 30%gina odam keladi. 70% mijozlarimizni yo'qotdik. Ishonmasanglar, shu yerda o'tirsangiz ko'rasiz.
Ishonishimbek, chetda tursang doim bo'ladi.
Chegaradagi savdoning yaxshi bo'lmayotgani asosan o'rta va kichik tadbirkorlikka ta'sir ko'rsatib, u hududning savdo imkonlarini ham ozaytirmoqda.
Tojikistondan ko'pincha meva-sabzavotlar kelardi. Hozir qirg'izlar O'zbekistondan o'shdan olib kelishyapti. Shunisiga ham shukr, lekin odam qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi bo'ladi.
El qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi.
Ayni holat Tojikistonning chegara hududlarida ham kuzatilmoqda. Ular ham Tojikiston va Qirg'iziston chegarasida yuz bergan qurolli mojarolar ortidan chegaralarning yopilishi savdogarlarga ham, xaridorlarga ham jiddiy ta'sir qilganini aytmoqda.
Qirg'izlar bozorimizga kelardi. Biz ularning bozoriga borardik. Erkin kartoshka, piyoz olib borib sotar edik. Ular qaytsa xursand bo'lamiz, chunki savdo-sotiq yaxshi edi. Chegara yopilganidan keyin ularni ko'rmayapmiz. Biz ham ularni ko'rmayapmiz. Har kim o'z holiga tashlab qo'yildi. Endi chegara ochilsa, uka-opalarim o'sha yerda. Ularni ko'rsam yaxshi bo'lar edi. Ota-onam o'sha yerda vafot etdi, lekin borishga qodir bo'lmadim.
Hamma o'lik xudosh bo'l. Maydako.
Janjallardan keyin tamoman kela olmay qoldi. Hozir ayni vaqtda aholining orasida bilan hatto quda andalar ham, lozimlarda ham, janazalarda ham bir-birimizga borib kela olmayapmiz. Xalqimizni umidi juda ham katta. Avvalgidek munosabatlar o'rnatiladi, do'stlik munosabatlari yana rivojlanadi degan o'yi xayoldamiz. Har doim biz shu xabarni, xush xabarni kutamiz. Men o'zim ham bir necha marta ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'layotgan munosabatlar haqida xabarlar beraman. Odamlar meni ko'rganda xursand bo'lishadiki, xayriyat xabar beribsiz deydi. Lekin shu qush xabarlar hozircha amalga oshmay turibdi.
Suhbatdoshlarimizning aytishicha, ilgari Ovchi Qalacha qishlog'ida qoramol bozori bo'lmagan. Aholi mollarini Qirg'iziston bozorlariga olib chiqardi. Chegaradagi mojarolar va uning yopilishi ortidan Ovchi Qalacha aholisi o'zlarining qoramol bozorini tashkil qilishga majbur bo'lgan.
Ha, 5-6
yil avval qirg'izlar bozori bilan birga ishlar edik. Chegara yopilgandan keyin bu yerga o'tdik. O'z bozorimizni ochdik. Qo'shma bozor bo'lardi. Odamlar ko'p kelardi. Agar chegara ochilsa, aloqa yaxshi bo'ladi. Do'stlik yo'qolmaydi. Mehr-oqibat bo'lsa, aloqalar tiklansa, yaxshi bo'lar edi.
Bu yaxshi bo'ldi, bordi, keldi, yaxshi bo'ladi. Mehr-oqibat uzilmaydi.
Davlatlar o'rtasidagi savdo aloqasi Farg'ona vodiysi uchun katta ahamiyatga ega. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi aloqa 2021-yilning aprel oyida yuz bergan qonli voqeadan keyin deyarli uzilib qolgan. So'ng Qirg'iziston Tojikiston bilan chegarasini bir tomonlama yopgan. Yaqinda esa Qirg'iz-Tojik chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya masalasi bo'yicha hukumatning ishchi guruhlari barcha uchastkalar bo'yicha aniqlash ishlarini yakunladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi yetakchisi 11 dekabrda Qirg'iz-Tojik davlat chegarasi bo'yicha hujjatlar Jo'g'ri kengashga 2025-yilning boshida kiritilishini aytdi. Bu xabarlar ortidan ikki davlat aholisi, ayniqsa chegara oldi hududlarda yashovchilar, Tojikiston va Qirg'iziston chegaralari ochilib, savdo-sotiqning tiklanishi, chegara ortida qolgan yaqinlarni ko'rish imkoni paydo bo'lishidan umid qilib kutishmoqda.
Umid qilamizki, bu kunlar unutiladi va yaxshi kunlar boshlanadi, omon-omon kunlarda yana bordi-keldi qilamiz.
O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning vodiyga tutash hududlarda joylashgan bozorlar nafaqat iqtisodiy faoliyat uchun, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik hamda hamkorlikni tiklashda ham muhim rol o'ynaydi. Buni Farg'ona tumanining Mindon qishlog'ida joylashgan bozor misolida ko'rish mumkin. Bu bozor vodiydagi eng katta o'rik bozori hisoblanib, bu yerga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlatlardan ham sotuvchilar va xaridorlar kelib, o'zaro savdo qilishadi. Qirg'izistonning Batken, Qadamjoy, Navqat shahridan Tojikistonning Xo'jand, Konobodom tumanlaridan bu bozorga kelganlar. O'zbekistonliklar bilan ham tijoriy, ham madaniy aloqalar o'rnatishadi.
O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham hamma urug sortidan bu. Bog'larda hamma urug sortidan bu. Qancha bo'ldi o'zi? 250 ming. Mayda pul beraveraymi? Rozi bo'lasiz aka, osh bo'lsin. Mana shu yerdan olib Rossiyaga, Samarqandga, chet ellarga, mana Qirg'izistonga, Tojikistonga o'riklarimiz olib ketib sotiladi. Har bir xonadonda eng kami 5-6 tup o'rik bor. Bir yilda agar yaxshi qilaydigan bo'lsa, mana shundan bir 10 million ortiqroq daromad qilamiz.
Bu hikoyalar orqali Farg'ona vodiysida yashovchi xalqlar tarixda ham, bugun ham o'z urf-odatlari, tili va madaniyatini o'zaro boyitib kelganini va kelayotganini, turli millat vakillari yashagani sabab ham bu hudud madaniy xilma-xillik timsoliga aylanganini eslatmoqchi bo'ldik. Tilagimiz bozorlarimiz to'kin, ellarimiz yaqin bo'lsin. Salomat bo'ling. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2025 yilning 5-fevralidan boshlab Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi kuchga kiradi. Unga ko'ra politsiyaga chet elliklarni deportatsiya qilish huquqi beriladi. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Qonunga muvofiq mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga tushganlarga bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Ular yashagan joylarga politsiya ordersiz kirishi mumkin. Shuningdek, sudning ruxsatisiz ularni texnik vositalar bilan kuzatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025 yil 1 yanvardan boshlab Rossiyada vizasiz yurish muddati 180 kundan 90 kunga qisqaradi. Bu qonun loyihasida chet elliklar ishga kirish uchun ish beruvchidan ularga ishlash huquqini beruvchi hujjat olishi kerakligi ham ko'zda tutilgan. Bunday shartnoma tuzgan migrant faqat bitta ish beruvchining qo'lida ishlashi mumkin. Agar undan ketib boshqa ishga kirsa, u Rossiyadan chiqariladi. Kelasi yili Rossiyaning bir necha hududlarida migrantlarga ayrim sohalarda ishlash taqiqlanadi. 2025 yildan boshlab patent bilan ishlagan muhojirlar Omskda 7 sohada ishlay olmaydi. Mahalliy hokimiyat xorijiy fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim va jamoat transporti sohalarida ishlashni taqiqladi. Bu cheklov 1 martda kuchga kiradi. Irkutsk viloyatida esa chet elliklar jamoat transporti va ta'lim sohalarida hamda gid sifatida ishlay olmaydi. 2024 yilda Kaliningrad, Lipetsk, Novosibirsk, Kursk, Voronej viloyatlarida ham chet elliklarga bu kabi cheklovlar kiritilgan. 2025 yilda Moskvada ham yangi qonunlar kuchga kiradi. Chet elliklarga eksperiment sifatida elektron guvohnoma berilishi ma'lum bo'ldi. Bu tashabbus Moskva hokimi Sergey Sobyanin tomonidan ilgari surilgan. Shuningdek, Moskva hokimiyati samolyotda kelgan migrantlarni biometrik nazoratga olishni rejalashtirmoqda. Kelasi yili yangi qonunlar nafaqat migrantlarga, balki ularning yaqinlariga ham tegishli bo'ladi. Yil oxirida Rossiyada rus tilini bilmagan migrantlarning farzandlari maktablarga qabul qilinmaydi. 29 dekabrda Putin mazkur qonunga qo'l qo'ydi. Qonunga ko'ra, xorijiy fuqarolarning farzandlarini maktabga qabul qilishdan avval ularning Rossiyada qonuniy yashagani tekshiriladi. Agar hujjatlari joyida bo'lsa, unda boladan rus tili bo'yicha test olinadi. Imtihondan o'tganlargagina maktabda o'qishga ruxsat beriladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Parij 2024 Olimpiyadasi Markaziy Osiyoda yangi yulduzni kashf etdi. U Olimpiada chempioni emas. O'zbekistonlik oddiy murabbiy
Akmal Hasanov.
Tupayt sekundantam.
Просто восхитили весь.
Uning beminnat yordami qirg'izistonlik bokschini Olimpiada finaligacha olib keldi.
In red from Kyrgyzstan, Munarbek Saytbek.
Dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib.
Bugungi qahramonimiz mintaqadagi do'stlik timsoli sifatida namoyon bo'lgan Akmal Hasan.
Birinchi o'rinni kim ko'tardi? Inshaalloh o'sha sifat. Charchadi shu.
Насколько он реально болел, переживал за нашего боксера, мы это видели, и это, знаете, передается через экран.
Bir paytlar katta boksni orzu qilgan Akmal jarohati tufayli murabbiylik yo'lidan ketdi va bir qancha o'zbekistonlik bokschini dunyoga tanitdi.
Chiroyli natijalar bilan O'zbekiston tarixi, dunyo tarixiga kirib, karyeramizni tugatamiz.
Nomiga kerak emas.
Markaziy Osiyo dunyoda ahilligini yana bir bor isbotlab keldik. Parij Olimpiadasi butun dunyo hayratda qoldi bu ahilligimizni ko'rib. Xudo xolasa bundan keyin ham sportimiz rivojlansin, boksimiz bundan ham yaxshi bo'lsin va barcha oltin medal, kumush medallar O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga yetib kelsin, hammasi bizga kelsin.
Hasanov Akmal Yuldoshevich 1994 yili O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Toshkentdagi Olimpiya zaxiralari kollejida va O'zbekiston terma jamoasida boks murabbiyi bo'lib ishlaydi.
Ishlaymiz bolalar, davay, davay, davay. 1 minut qoldi, 30 sekund qoldi. 30 sekund. Davay,
davay. Uni taniganlar Akmal Hasanovni boksga bo'lgan so'nmas ishtiyoq, matonat va sportga sadoqat bilan bog'lashadi.
Men Hasanov Akmal, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyiman. Yoshim 30 yoshda. O'zim sport ustasiman. O'zbekiston chempionatlarini, xalqaro turnirlarni yutganman. Keyin ayrim sabablarga ko'ra murabbiylik faoliyatini boshlaganman.
Termiz shahrida tug'ilgan Akmal yoshligidanoq sportda katta natijalarga erishishni orzu qilgan. Uning yo'li bu og'ir kurash cho'qqilariga intilish bo'lgan.
Yana ketdik, o'ngga chapga.
Yaxshi, yaxshi.
Uning jurnalistlarga bergan intervyularidan shuni tushunish mumkinki, mehnat va hurmat qadrlangan oilada ulg'aygan Akmal 15 yoshida birinchi marta ringga chiqqan.
Akmal Hasanov ancha qiyinchilikka duch kelgan. Men bilishim bo'yicha To'lqin Qilichev O'zbekiston xizmat ko'rsatgan murabbiy o'sha o'zini uyini bergan va shu uyda ham o'qish jarayonida ham o'sha murabbiylik faoliyatlarida sportchilik faoliyatlarida shu yerda yashashgan, ya'ni To'lqin Qilichev bilan oyoqqa turish uchun ancha yordam bergan. Aytmoqchi bo'lganim, shunchaki kirib qolgan yo'q, ancha mashaqqatli yo'llar bosib o'tdi.
Akmal Hasanov 2010-2014 yillar oralig'ida bir necha bor O'zbekiston chempioni bo'lgan. Qozog'iston, Ukraina va Rossiyadagi xalqaro turnirlar uni yanada ko'proq tanitgan.
5 ming bir raund ishlaysizlar. Tayyorlandik.
Bir raund.
Boks ketdi. Davo bo'ldi bo'l.
Lekin 2015 yili jiddiy jarohat tufayli Akmalning sport sifatidagi faoliyati to'xtagan. Ko'pchilik uchun bu orzuning oxiri bo'lishi mumkin edi. Ammo Akmal uchun bu yangi bobning boshlanishi bo'ldi. Sportda qolishga qaror qilgan bokschi yosh sportchilarga o'z bilim va tajribasini ulashish maqsadida murabbiylik faoliyatiga o'tgan. Akmal murabbiylikni 2018 yili boshlagan. Uning yordamida Olimpiada, Jahon va Osiyo chempionatlari sovrindorlari bo'lgan butun bir avlod sportchilari o'sib chiqdi. Shogirdlari orasida Asadxo'ja Muhiddinxo'jayev, Shohjahon Abdullayev, Dilshod Abdumurodov, Jasur Yo'ldoshev kabi taniqli sportchilar bor.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya qo'shinlari Ukrainaning Zaporojjesiga bergan zarbasi oqibatida 13 kishi halok bo'lgan, jabrlanganlar soni 113 kishiga yetgan. Bugun shaharda motam kuni. O'zbekistonda taqiqlangan manbalar ro'yxati e'lon qilindi. Unga salkam 1400 ta profil, kanal va materiallar kiritilgan. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Donald Trampning Grenlandiyani tortib olish to'g'risidagi gaplariga shubhasiz yaxshi fikr emas dedi. Ukraina urushining 1051 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Ukrainaning Zaporojye shahrida 8 yanvar kuni Rossiya havo hujumi oqibatida halok bo'lganlar uchun bugun motam kuni e'lon qilindi. Boshqariladigan havo bombalar bilan uyushtirilgan hujum natijasida 113 kishi tan jarohati oldi, 13 kishi halok bo'ldi. To'qnashuv piyodalar va avtomobillar tirbandligi ko'p bo'lgan ko'chada sodir bo'lgan. Turar joy binolari, sanoat obyekti va shahar infratuzilmasi vayron bo'lgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hujumdan keyin oddiy tinch aholi jabr ko'rishini bilgan holda shaharga havo hujumidan ko'ra shafqatsizroq narsa yo'q deb yozdi. Rossiya hodisaga rasmiy darajada izoh bermadi. Rossiyalik Z-bloggerlari havo hujumini uchoq dvigatellarini ishlab chiqaruvchi Motor Siege zavodi bo'lgani bilan oqlashga urinmoqda. Germaniyaning Bild nashriga ko'ra, bombalardan biri zavod sexiga kelib tushgan, ikkinchisi esa bir necha soniyadan so'ng zavod oldidagi gavjum maydonda portlagan. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni ma'lum qilishicha, Rossiya armiyasi o'tgan kun davomida Ukraina artilleriya qismlari, o'q-dorilar omborlari va elektron urush baza stantsiyasiga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari, Ukraina harbiylarining bir nechta HIMARS raketalari va 100 dan ortiq dronlarni urib tushirdi. Shu kuni Rossiya harbiylari Kursk viloyatidagi amaliyotlarini davom ettirgani aytilmoqda. Saratov gubernatori Rossiyaning Engels shahridagi korxona Ukraina dronlari tomonidan hujumga uchragandan so'ng yonib ketgani va yong'inda rossiyalik 2 o't o'chiruvchi halok bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina dronlari kecha Belgorod, Bryansk va Krasnodarga ham hujum qilgani xabar qilinmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, chorshanba kuni frontda 100 dan ortiq qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan. Eng shiddatli janglar Pokrovsk va Kurahova yo'nalishlarida bo'lgan. Ukraina kuchlari Rossiya harbiylarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Bundan tashqari Ukraina kuchlari o'z hisobotida o'sha kuni Donetsk viloyatidagi Rossiya qo'mondonlik punktiga aniq zarba berganini yozdi. Ukraina tomoni shuningdek seshanba oqshomida chorshanba tongiga qadar Rossiyaning Engels shahridagi neft omborini muvaffaqiyatli urgani haqida xabar berdi. Bayonotda ta'kidlanishicha, ushbu obyekt Rossiyaning mahalliy harbiy aeroportini yoqilg'i bilan ta'minlaydi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Engels shahrida favqulodda vaziyat e'lon qilindi. Ukrain droni tushgan neft omborida ikkinchi katta rezervuar portladi. Ko'tarilgan olov shaharning chekka qismidan ko'rinib turibdi. O't o'chirish paytida 2 o't o'chiruvchi halok bo'ldi. Yong'in boshqa neft rezervuarlariga yaqinlashmoqda. Ukraina Rossiya atom bombardimonchilar va aviabazasiga xizmat qilgan neft omboriga qilingan hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning Zaporojjega so'nggi hujum oqibatida 13 kishi qurbon bo'lgani va yana o'nlab odam jarohatlanganini ma'lum qilib, buni qasddan qilingan hujum deb atadi. Tarmoqlarda tarqalgan videolarda hujum oqibatida vayron bo'lgan binolarni ko'rish mumkin. Hujumdan bir necha daqiqa oldin viloyat gubernatori Ivan Fyodorov Zaporojye viloyatiga havo hujumi bo'lishidan ogohlantirgan. Zelenskiy dunyo davlatlarini Rossiyani tinchlikka majburlash uchun Moskvaga bosim o'tkazishga chaqirdi.
Це знов демонструє, що насправді потрібно Росії. Вони хочуть тільки війни.
Bu Rossiya nimaga intilayotganini yana bir bor ko'rsatadi. Ular faqat urushni, qurbonlarni xohlaydi. Shuning uchun biz bir kunni ham behuda o'tkazmasligimiz kerak. Moskvaga bosim o'tkazib, Rossiyani tinchlikka majburlashimiz kerak. Insonlar hayotini saqlash uchun zarur bo'lgan hamma narsani qilishda davom etishimiz kerak. Shu bilan birga bizga yordam berayotgan barcha hamkorlarimiz, Amerika hamda Yevropa birligini saqlab qolish ham juda muhim.
Amerika, Yevropa, усіх партнерів у світі, які допомагають.
Зеленський Германіядагі Рамштайн базасіге етіп келді. Бүгін Україна президенті Україна мудофаасы бойынша алоқа гуруху йығылышта іштирок етади. Озодликнинг Украин хизмати хабарича, Зеленский уйердаги учрашувда, шунингдек мудофа вазирлари ва ҳарбий қўмондонлар даражасида режалаштирилган музокараларда қатнашади. Словакия бош вазири Роберт Фицо Путин олдига Словакия газ таъминоти масаласини муҳокама қилиш учун борганини тушунтирди. Фицо Facebook саҳифасида эълон қилган видеода Москвага ташрифини шундай изоҳлади, аммо батафсил маълумот бермади.
Zastavenie tranzitu prinuce z Ukrainy.
Ukraina gaz tranzitini to'xtatib, Slovakiya milliy va moliyaviy manfaatlarga zarar yetkazgani Moskvaga borishimga sabab bo'ldi. Hech bo'lmaganda Slovakiya ichki ehtiyojlarini gaz bilan ta'minlashimiz kerak edi. Biz buni maqsadli gaz yetkazib berishni oshirmasdan ham uddaladik.
Do konca bez vyshchivaniya tsen prinu.
Slovakiya hukumatidan izoh berish so'roviga javob bo'lmadi. Фіцо Київна Росіядан газ транзиті бойынша 2024 yil oxirida tugagan kelishuvni uzaytirmay Slovakiyaga zarar yetkazishda ayblandi va bunga javoban Ukrainaga elektr energiyasi oqimini to'xtatish va qochqinlarga yordamni kamaytirish bilan tahdid qildi. Ukraina gaz kelishuvini uzaytirishdan bosh tortgach, Slovakiya Vengriya orqali rus gazini olishda davom etmoqda. O'z navbatida Rossiya turk oqimi orqali Vengriyaga gaz yetkazib bermoqda. Ukrainadan gaz oqimining to'xtagani sababli tranzit xarajatlari Slovakiyaga qo'shimcha 500 million yevroga, gaz narxining oshgani esa 1 milliard yevroga tushmoqda. Fitso bugun Yevropa komissiyasi rasmiylari bilan Bryusselda uchrashib, Ukraina gaz tranzitini to'xtatish masalasini muhokama qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Fitsoni Rossiya buyrug'i bilan Ukrainaga qarshi ikkinchi energiya frontini ochishda aybladi. Slovakiya koalitsion hukumati o'z hududi orqali Slovakiyaga Rossiya gazini yetkazib berishni to'xtatganidan so'ng Ukrainaga qarshi javob choralarini muhokama qiladi. Ukrainadagi mojaro davom etar ekan, Slovakiya xavfsizlik va barqarorlik izlayotgan 130 mingga yaqin ukrainalik qochqinni qabul qilgan. Odamlar xavf ostida nodavlat tashkiloti ijrochi direktori Andrea Nayvirtovaning ta'kidlashicha, bunday bayonotlar aqlga sig'maydigan darajada g'alati.
Providing support to these vulnerable groups is absolutely paramount and cannot...
Biz uchun Ukrainaga energiya yetkazib berishni to'xtatish kabi chora chuqur g'ayri-insoniydir va insonparvarlik hamda hamjihatlikning asosiy tamoyillariga ziddir. Ushbu zaif guruhlarni qo'llab-quvvatlash juda muhim va uni siyosiy bosim rычаги sifatida ishlatib bo'lmaydi. Ukrainalik qochqinlarga yordam berish tajribamizdan ko'ramizki, ular Slovakiyaning ijtimoiy imtiyozlariga muhtoj bo'lib qolmaslikka harakat qilmoqda. Zero ular ko'pincha Slovakiyaning boshqa zaif guruhlariga qaraganda undan-da kamroq imtiyozlarga ega. Ular tezroq integratsiyalashish va o'ziga to'q bo'lib yashashga intilmoqda.
To integrate and to become self-sufficient.
Nayvirtova xonim Robert Fitsoning bayonotlari Slovakiyaning xalqaro siyosatdagi obro'sining pasayishiga va asosiy xalqaro hamkorlar bilan munosabatlarning yomonlashishiga olib kelishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Trampning iqtidorga kelmasdan qilgan bayonotlari esa xalqaro munosabatlar muhokamasi mavzusiga aylanmoqda. AQSh davlat kotibi Antony Blinken chorshanba 8 yanvar kuni saylangan prezident Donald Trampning Greenlandiyani tortib olishdan manfaatdorligini rad etib, bu shubhasiz yaxshi fikr emas dedi.
We're stronger, we're more effective, We get better results when we're working closely with our allies.
Ittifoqchilarimiz bilan yaqindan hamkorlik qilgan taqdirdagina biz kuchliroqmiz, samaraliroqmiz. Ularni uzoqlashtiradigan biror gap aytmasdan yoki harakat qilmasdan yaxshi natijalarga erishamiz. Shu bois Grenlandiya haqida aytilgan fikr yaxshi emasligini aytish mumkin. Ammo ehtimol bundan ham muhimi bu sodir bo'lmasligi aniq. Shuning uchun bu haqda gapirishga ko'p vaqt sarflamasligimiz ma'quldir.
The one that's not going to happen. So we probably shouldn't waste a lot of time talking about it.
Seshanba 7 yanvar kuni Donald Trump Daniya avtonom hududi bo'lmish Grenlandiya ustidan nazoratni o'z qo'liga olishdan manfaatdor ekanini yana bir bor ta'kidladi va ulkan Arktika orolini nazoratga olish uchun kuch ishlatish imkoniyatini ham istisno qilmadi. Uning aytishicha AQSh milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan Grenlandiyaga muhtoj. Blinken Fransiya tashqi ishlar vaziri Jan-Noel Barrot bilan Parijda o'tkazgan matbuot anjumanida Livandagi vaziyatga ham to'xtaldi.
And we've seen as recently as yesterday now the withdrawal of about more than a third.
Kecha biz Isroil qo'shinlarining 3dan 1 qismidan ko'prog'i Livandan olib chiqib ketilganiga guvoh bo'ldik. Menimcha o't ochishni to'xtatish chegaraning har ikki tomonida Isroil va Livandagi odamlarga o'z uylariga qaytishlari, hayotlariga qaytishlari va yanada ko'proq tinchlik va xavfsizlikda olg'a borishlariga imkon beradigan mustahkam tinchlik uchun ko'prik bo'lishi mumkin. Biz o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlarni ozod qilish bo'yicha kelishuvga juda yaqinmiz. Umid qilaman. Anki biz qolgan vaqt ichida bu to'siqlarni yengib o'tamiz, ammo agar biz buni uddalamasak, prezident Jo Baydenning o't ochishni to'xtatish va dushmanlikni tugatish bo'yicha may oyida ilgari surgan rejasi yangi ma'muriyatga topshiriladi.
It'll be on the basis of the plan that President Biden put before the world back in May.
Trump yerning eng yirik oroli Grenlandiyani kerak bo'lsa Daniyadan sotib ham olmoqchi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Barrot Yevropa ittifoqi Trampning Daniyaning Grenlandiyasiga bostirib kirishiga ruxsat bermaydi deya javob qaytardi. Anthony Blinken Ukrainadagi urushni tugatish bo'yicha kelajakdagi har qanday kelishuv Rossiyaning Ukrainaga yana hujum qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'xtatuvchi vazifani o'z ichiga olish kerakligini ham ta'kidladi. U Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainadagi har qanday o't ochishni to'xtatish rejimidan rus qo'shinlarini qayta qurollantirish va oxir-oqibat Ukrainaga yana hujum qilish uchun foydalanishga harakat qilish haqida ogohlantirdi. Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin yuborishdan sezilarli foyda ko'rmoqda. Bu Pxenyanni qo'shinlariga qarshi urush olib borishga qodir davlatga aylantiradi deya ogohlantiradi AQSh vakili BMT xavfsizlik kengashining navbatdagi yig'ilishida. 2022 yil fevralda Moskva Ukrainaga bostirib kirgandan beri Rossiya Shimoliy Koreya bilan diplomatik va harbiy aloqalarini mustahkamladi. 12 mingdan ortiq Shimoliy Koreya harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlariga qarshi janglarda qatnashmoqda dedi AQShning BMTdagi vakil o'rinbosari Dorothy Kamil BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida.
It is also the first time since the Second World War that Russia has invited a foreign force on its territory for a
2-chi jahon urushidan beri Rossiya ilk bor o'z hududiga xorijiy kuchlarni harbiy amaliyot uchun taklif qilmoqda. Yordam evaziga Rossiya Koreya Xalq Demokratik Respublikasiga havo hujumidan mudofaa tizimlarini topshirdi. Rossiyaning Pxenyanga zamonaviy sun'iy yo'ldosh va kosmik texnologiyalarni berish istagi bizni ayniqsa xavotirga solmoqda. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi Rossiya harbiy texnikasi, texnologiyasi va tajribasidan katta foyda ko'rmoqda. Bu esa Shimoliy Koreyani tajriba to'plab, kelgusida o'z qo'shnilariga qarshi urush olib borishga qodir kuchga aylantiradi. Shu bilan birga Koreya Xalq Demokratik Respublikasi global qurol savdosi va harbiy tayyorgarlik shartnomalaridan ham foydalanishga intiladi.
Mr. President, while we condemn the DPRK's actions, the United States remains committed to a diplomatic resolution.
Shimoliy Koreyaning BMTdagi vakili Kim Song so'nggi raketa sinovi mamlakat mudofaa qobiliyatini oshirish rejasining bir qismi ekanini ta'kidladi. Kim Song AQShni ikki tomonlama standartlarda aybladi.
Even today, when the civilian death toll exceeded 45,000 in Gaza.
G'azoda 45 mingdan ortiq tinch aholi o'limini Qo'shma Shtatlar Isroilning o'zini mudofaa qilish huquqi deb atadi. Biroq Koreya Xalq Demokratik Respublikasining o'zini himoya qilish huquqini esa qonuniy ravishda amalga oshirish masalasini ko'rib chiqmoqda.
With legitimate exercise of the right to self-defense of the DPRK.
Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya AQSh, Janubiy Koreya va Yaponiyani harbiy mashg'ulotlar orqali Shimoliy Koreyaga provokatsiya qilishda aybladi. Shuningdek, Rossiya Pxenyanga sun'iy yo'ldosh va kosmik texnologiyalarni berish niyatida ekani haqidagi da'volarni mutlaqo asossiz deb rad etdi. Janubiy Koreyaning BMTdagi vakili Jun Kuk Kwan Shimoliy Koreya askarlarini pul ishlash va Rossiyadagi ilg'or harbiy texnologiyalarni olish uchun zombilashtirilgan Kim Chen Inga sodiq qullar deb atadi. Shimoliy Koreya 2006-yildan beri BMT sanksiyalari ostida Pxenyanning yadro quroli va ballistik raketalarni ishlab chiqish dasturini to'xtatish uchun uzoq yillardan beri sanksiyalar kuchaytirib kelmoqda. Rossiya 15 a'zodan iborat xavfsizlik kengashida veto huquqiga egaligini hisobga olinsa, kengashning Shimoliy Koreyaga qarshi qandaydir jiddiy choralar ko'rishi dargumon. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi internetdagi diniy ekstremistik, terroristik va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan deb topilgan hamda mamlakat hududiga olib kirish, tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etilishi taqiqlangan manba hamda kontentlarning yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatga salkam 1400 ta profil, kanal va materiallar kiritilgan. Oliy sud matbuot xizmati fuqarolarni taqiqlangan internet manbalardan yiroq bo'lish, diniy aqidaparastlik, ekstremizm va terrorizm tuzog'iga tushib qolishdan saqlanishga undagan. Ozodlik avval xabar qilgandek, Oliy sud 2019-2024 yillar mobaynida chiqargan 80 dan ziyod qaror asosida 1000 dan ortiq internet manbani taqiqlagan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-bandiga ko'ra jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish yoki namoyish etganligi uchun MHMning 200 barobar miqdorida jarimadan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Rossiyaning yangi yil arafasida Kiyevga uyushtirgan hujumida halok bo'lgan 2 ukrain olimining dafn marosimi bo'lib o'tdi. Do'stlar, qarindoshlar va hamkasblar er-xotin Igor Zima va Alesya Sakur bilan xayrlashish uchun Kiyev krematoriyasiga kelishdi. Zima va Sakur uzoq yillar Taras Shevchenko nomidagi Kiyev Milliy universitetida ishlab, umrlarini ilm-fanga bag'ishlagan. Zima neyrobiolog, Sakur esa biolog bo'lgan. Bir yildan ko'proq vaqt oldin Zima urushda o'g'lini yo'qotgan.
Qo'shni davlatlardan kelgan dushman ilm, fan, jamiyat va atrof muhit uchun ko'p ish qilgan, uzoq umr ko'rish mumkin bo'lgan odamlarning hayotini oldi. Men bunga ko'nika olmayapman.
Zimaning sobiq shogirdi so'zlaricha, uning ustozi fan odami bo'lgan va butun umrini o'qituvchilikka bag'ishlagan.
Ну просто не знаю, что сказать.
Men nima deyishni bilmayman. Ular ajoyib inson edi. Afsuski, bunday odamlarni bizdan tortib olishayotgani juda achinarli. Ular bizning kelajagimiz, ular millat guli.
Er-xotin Igor Zima va Alesya Sakur yangi yil kuni o'z uylarida Rossiyaning shahidi hujumi oqibatida halok bo'lgan. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating, videoga like bosing, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
2024-yilda migratsiya qoidalarini buzgani uchun 80 mingdan ortiq muhojir Rossiyadan badarg'a qilingan. Tramp Ukrainadagi harbiy mojaroga 6 oy ichida barham berishini aytdi. Putin o'z generallariga o'z nomi bilan bitilgan qimmatbaho zanjir tayyorladi. Ukraina urushining 1050-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2024-yilda migratsiya qoidalarini buzgani uchun 80 mingdan ziyod muhojir Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Ulardan 23 ming nafari Moskva va Moskva viloyati sudlari qarori bilan deportatsiya qilingan. Bu haqda TASS davlat agentligi Rossiya federal sud pristavlari xizmatlaridagi manbalarga tayanib xabar bermoqda. Sud ijrochilarining ta'kidlashicha, haydalgan migrantlar soni o'tgan yilga nisbatan deyarli 2 barobar ko'p. 2023 yilda 44 mingdan ortiq xorijlik va fuqaroligi bo'lmagan shaxs Rossiyadan majburan chiqarib yuborildi. 2022 yilda bu ko'rsatkich salkam 27 mingtani tashkil qilgan. Tashkilotchilar Rossiya hukumati Tojikistonning bir necha fuqarolarini nomlagan Moskva Krokus City Hall konsert zalida sodir etilgan teraktdan keyin Rossiya xorijliklar va mehnat muhojirlariga nisbatan siyosatini keskin kuchaytirdi. Muhojirlarga Rossiya Federatsiyasida bo'lish va ish bilan ta'minlashni qiyinlashtiradigan qonunchilik choralari ko'rilmoqda. Mamlakatda noqonuniy bo'lganlarni maxsus reyestrga kiritmoqda. Migrantlarga shuningdek transport vositalarini boshqarish, bank xizmatlaridan foydalanish, mulkni ro'yxatga olish, nikoh tuzish yoki bekor qilish, bolalarni bog'cha va maktablarga ro'yxatdan o'tkazish imkoni bo'lmaydi. Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoyning so'zlariga ko'ra, hozirda Rossiyada chet el vatandoshligiga ega bo'lgan 6 million 174 ming kishi bor. 2024 yil yozda Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Rossiya fuqaroligini olgan 10 mingga yaqin muhojir Ukrainadagi jangovar zonaga jo'natilganini aytgan edi. U buni davlatning xilasi deb atab, buning natijasida xorijliklar Rossiya Federatsiyasini asta-sekin tark eta boshlaganliklarini so'zlagan. Rossiya harbiylari seshanba kuni Ukraina kuchlariga bir necha jabhada hujum uyushtirganini e'lon qilgan bo'lsa, Ukraina o'z kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatidagi qo'mondonlik punktiga aniq zarba berganini e'lon qildi. Mojaro davom etarkan, har ikki taraf jang maydonidagi so'nggi voqealar haqida xabar bermoqda. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'zining davom etayotgan harbiy amaliyoti doirasida so'nggi 24 soat ichida raqibining tanklari, gaubitsalari, zirhli texnikasi va mashinalarini yo'q qilgan. Shuningdek, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukrainaning 50 ta dron apparatini urib tushirganini xabar qilgan. Shu bilan birga Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shu kunning 16:00 holatiga ko'ra jami 128 ta jangovar to'qnashuv haqida ma'lum qildi. Kura havo yo'nalishida shiddatli janglar bo'lib o'tmoqda. Bu yerda Ukraina kuchlarini Rossiyaning 14 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi. Ukraina shuningdek Kursk viloyatida ham o'z kuchlari Rossiyaning 810-chi gvardiya dengiz piyodalari brigadasiga tegishli shtab-kvartiraga zarba berganini da'vo qildi. Ozodlik albatta urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina armiyasi chorshanba kuni Rossiya bir kechada mamlakatga jami 64 ta hujumchi dron uchirilganini aytdi. Ulardan Ukraina harbiy havo kuchlari 41 tasini urib tushirgani, 22 tasi taqlidchi dronni o'z nishonlariga yetib bormaganini qo'shimcha qildi. Mahalliy hokimiyat ma'lumotlariga ko'ra, Kiyev viloyatidagi xususiy turar joyga uchuvchi uchoq qoldiqlari tushib, uning binosiga zarar yetkazgan. 8 yanvarga o'tar kechasi Saratov va Engels katta dron hujumiga uchradi deb xabar berdi gubernator Roman Busargin o'zining Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, sanoat korxonalaridan biriga zarar yetkazilgan. Korxonada tezkor shtab tashkil etilgan, dedi gubernator Roman Busargin. Voqea joyida favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari ishlayotganini aytar ekan. Engels aholisi kechasi neft ombori hududida kamida 5 ta portlash sodir bo'lgani haqida xabar berdi va yong'in fotosuratlarini, videolarini joylashtirdi. Keyinroq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Engels 2 harbiy aerodromini yoqilg'i bilan ta'minlaydigan neft omborining yonayotgani haqida xabar berdi. Rostov viloyati rahbari vazifasini bajaruvchi Yuriy Slusar ham tunda dron hujumini qaytarish haqida xabar berdi. Unga ko'ra, havo hujumidan mudofaa kuchlari 5 ta dronni urib tushirgan. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, tunda havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 32 ta dronni urib tushirgan. Ulardan 11 tasi Saratov viloyati osmonida. Fransiyada bir necha o'nlab ukrainalik askarlar harbiy tayyorgarlik kursidan qochib ketishdi deb xabar berdi Euronews xalqaro telekanali. Gap 11-asrda fransuz qiroli Genrix birga turmushga chiqqan Kiyev malikasi nomi bilan atalgan 155-chi mexanizatsiyalashgan Kiyevlik Anna brigadasining askarlari haqida bormoqda. Fransiya qurolli kuchlari o'z hududlarida 300 nafar ukrainalik boshqaruvchilar hamrohligida Fransiyada bo'lgan ushbu brigadaning 2300 ga yaqin askarini tayyorlaganlar. Ukraina askarlarini tayyorlash bilan shug'ullangan fransuz harbiy amaldorining so'zlariga ko'ra, mashg'ulotlar jarayonida ular Ukraina qo'mondonligi tomonidan go'yo o'rnatilgan intizomiy qoidalarga bo'ysungan. Ukrainaning Censornet nashri jurnalistlari tomonidan olib borilgan tergovga ko'ra, qochib ketgan askarlar soni 50 ga yaqin bo'lishi mumkin. Ukraina quruqlikdagi kuchlari qo'mondoni Mikhail Drapati dushanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida dezertirlik ko'pincha qo'rquv va jangovar tajribasining yo'qligi bilan bog'liqligini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov o'tgan payshanba kuni alohida bayonot berib, Kiyev quruqlikdagi qo'shinlar qo'mondonligida har tomonlama surishtiruv boshlanishini ma'lum qildi. Vladimir Putin esa Rus pravoslav cherkovi rahbari patriarx Kirill bilan uchrashdi. Pravoslav Rojdestvo bayrami arafasida bo'lib o'tgan uchrashuvda Putin patriarx Kirilldan oliy harbiy qo'mondonlar va harbiy xizmatchilar haqiga duo qilib qo'yishni so'radi. Putin maxsus tayyorlangan xochilingan zanjirlarga o'z nomini yozib qo'yishni tayinlagan. Bu qimmatbaho zanjirlar Ukraina urushida ishtirok etgan va etayotgan qo'mondonlarga berilishi aytilmoqda.
Спрессник.
Вас также сердечно.
Ваше сердечно. Хочу вас попросить осветить этого
Vatan hududini himoya qilish uchun maxsus harbiy operatsiyada qatnashayotgan barcha qo'mondonlarga atalgan mazkur xochlarga duo o'qib berishingizni so'rayman. O'ylaymanki, ular bu sovg'alardan mamnun bo'ladi.
Специальной военной операции по защите отечества. Думаю, что им будет особенно приятно получить эти символы.
Православ Рождество марасымыдан алдын Путин Москвадагы Поклонная тепалигидагы ядгарлык мажмуасыда урус фахрилары билан учрашты. Putin o'z nutqida g'arbda bir jinsli nikoh va transgender huquqlarini himoya qilish harakatini qoralar ekan, buni axloqiy tanazzul deya tanqid qildi. Rossiya prezidenti o'zining Rojdestvo tabrigida oila institutini mustahkamlash, yoshlar tarbiyasi va axloqiy masalalarda cherkovning o'rnini e'tirof etdi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump 7-yanvar kuni Kongress 5-noyabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalarini rasman tasdiqlagandan so'ng ilk matbuot anjumanini o'tkazdi. Ukrainadagi urush haqida gapirar ekan, Trump uning yanada kuchayishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Shunga qaramay Trump Ukrainadagi harbiy mojaroga 6 oy ichida barham berishini aytdi. U avvalroq inauguratsiyadan so'ng 24 soat ichida buni amalga oshirishga va'da bergandi. Umid qilamanki, biz buni 6 oy ichida bajara olamiz, dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, u yaqin 6 oy ichida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashishni rejalashtirgan, biroq Oq uyga rasmiy qaytishidan oldin emas. AQSh yangi saylangan prezidenti NATO a'zolarini yalpi ichki mahsulotining 5%ni mudofaa xarajatlariga ajratishga chaqirdi. Bu hozirgi 2%lik ko'rsatkichga sezilarli ko'p. NATO a'zolari mudofaa xarajatlari uchun ajratiladigan mablag'ni 5%ga yetkazishi kerak. Hammaning bunga qurbi yetadi, degan Trump Mar-a-Lagodagi jurnalistlar bilan uchrashuvda.
NATOni mendan ko'ra yaxshiroq biladigan odam yo'q. To'g'ri, bir necha yillar oldin unday emasdi, lekin o'shanda ham hamma narsani yaxshi tushunardim. Xabaringiz bor, 2 hafta oldin NATO bosh kotibi bilan shu yerda uchrashib, unga agar men bo'lmaganimda NATO hozir mavjud bo'lmasdi deb aytdim. Chunki o'sha paytda 28 davlatdan 21-tasi a'zolik badalini qisman yoki umuman to'lamay yurgandi. Shunda men ularga, agar pul to'lamasangiz, biz sizni himoya qilmaymiz deb aniq qilib aytdim. Shundan so'ng pul oqib kela boshladi. 680 milliard dollar yig'ildi.
Trump NATO a'zolarining aksariyati moliyaviy majburiyatlarini bajarmayotganidan tez-tez shikoyat qilib kelgan. U saylov kampaniyasi davomida NATO mudofaa badallarini oshirishni ham talab qilgan. AQShning saylangan prezidenti o'zidan oldingi Jo Bayden ma'muriyatining Ukrainadagi urush borasidagi siyosatini ham tanqid qildi. Saylangan prezidentning so'zlariga ko'ra, Bayden boshchiligidagi Oq uy Kiyevning NATOga kirishi mumkinligi bo'yicha muzokaralarda ko'p xatolarga yo'l qo'ygan. Shvetsiya harbiy dengiz kuchlarining Belas kemasi Finlandiya kurfazining tubida Finlandiya va Estoniya o'rtasidagi Estlink 2 elektr kabeliga zarar yetkazganlikda gumon qilingan Eagle S kemasining langarini topdi. Bu haqda Finlandiyaning Ille nashri xabar bermoqda. Nashrning yozishicha, langar katta chuqurlikda, taxminan 80 metr chuqurlikda topilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.